มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้จัดงานการประชุมด้านเศรษฐกิจระดับโลก World Economic Forum 2021ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดงานในเดือนมกราคมของปีหน้าที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัดสินใจเลื่อนตารางการจัดงานไปอย่างน้อย5เดือนเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ครับแถลงการจากผู้จัดที่ออกมาในวันพุธระบุว่าคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าการจัดงานตามเดิมในช่วงต้นปีหน้ายังไม่น่าจะปลอดภัยพอจึงทำให้ต้องตัดสินใจยกเลิกตารางงานเดิมไปก่อนงานประชุมสุดยอดด้านเศรษฐกิจที่เป็นงานประจำปีซึ่งจัดขึ้นที่พื้นที่รีสอร์ทชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ปีค.ศ.1971นี้คือพื้นที่ที่ผู้นำโลกทั้งหลายรวมทั้งผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจากนานาประเทศใช้เป็นเวทีถกประเด็นนโยบายเศรษฐกิจสำคัญสำคัญตลอดระยะเวลาการจัดงาน1สัปดาห์ครับผู้จัดงานระบุด้วยว่าการตัดสินใจเลื่อนการจัดงานนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้สรุปโดยง่ายเนื่องจากเกี่ยวข้องกับตารางเวลาของผู้นำโลกทั้งหลายที่สะดวกมาร่วมงานโดยเฉพาะครั้งหน้าที่ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการฟื้นฟูด้านต่างๆจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนกลับมาที่สหรัฐครับทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาว่าอาจจะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อช่วยเหลือสายการบินต่างๆไม่ให้ต้องปลดพนักงานออกหากสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผนช่วยเหลือรอบใหม่สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ได้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามาร์คเมดเดิลส์หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวบอกกับเว็บไซต์ Politico ในวันพุธว่าหากสภาคองเกรสไม่สามารถจัดการเรื่องความช่วยเหลือให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นผู้ลงมือจัดการแก้ปัญหาและหวังว่าจะช่วยลูกจ้างจำนวนมากไม่ให้ต้องขาดรายได้ความเห็นของหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์จะยื่นมือช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบินนี้มีออกมาหลังสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าบริษัทจำเป็นต้องลดพนักงานลงราว 40,000 ตำแหน่งซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างจำนวน 19,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคมนี้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐบาลขณะที่วิกฤตโควิด-19 ยังส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่ในส่วนของประเด็นข่าวอื่นสำนักข่าว VOA สัมภาษณ์นักวิเคราะห์จำนวน3รายที่เชื่อว่าไต้หวันมีโอกาสและศักยภาพสูงพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางธุรกิจการเงินแทนฮ่องกงหลังรัฐบาลจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่ทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลพร้อมๆกับยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนด้วยโดยหวางตาเย่คณบดีจากสถาบันเอกชนที่ชื่อ Academy of Promoting Economic Legislation บอกกับผู้สื่อข่าวว่ากฎหมายความมั่นคงใหม่ที่จีนประกาศใช้ในฮ่องกงทำให้สถานภาพความเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเขตกึ่งปกครองตนเองแห่งนี้อ่อนด้อยลงอย่างมากและจะทำให้นักลงทุนที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักพิจารณาย้ายเงินทุนของตนไปที่อื่นเช่นสิงคโปร์หรือกรุงไทเปแล้วส่วนไชฟ์ชีอดีตประธานบรรษัทตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันให้ความเห็นว่ารัฐบาลไต้หวันต้องลงมือทำการต่างๆมากขึ้นเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อเป้าหมายการพัฒนาตลาดการเงินเพื่อรองรับต่อการเข้ามาของเงินทุนจำนวนมากสิ่งที่คณบดีหวังและชาร์ฟเห็นพ้องต้องกันก็คือไต้หวันควรเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการเงินโดยการดึงผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความสามารถด้านธุรกิจการเงินจากต่างประเทศเข้ามาพร้อมๆกับออกนโยบายใหม่ๆที่มีความคิดสร้างสรรค์และอนุญาตให้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์ไต้หวันเคลื่อนไหวอย่างอิสระและเป็นไปตามกลไกตลาดมากที่สุดนอกจากนั้นวิลเลียมลินศาสตราจารย์ด้านการธนาคารและการเงินแห่งมหาวิทยาลัยทำกังในกรุงไทเปกล่าวว่าไต้หวันต้องออกนโยบายกำหนดและเก็บภาษีที่ต่างกันสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันที่ส่งมาจากแหล่งที่ต่างกันหรือ preferential tax rate ที่สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาได้มากขึ้นและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวการทำสถิติโลกใหม่ครับราฟาเอลดอมชองนักกระโดดร่มชาวสวิตกลายมาเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่ทำการดิ่งพระสุธาด้วยการกระโดดออกมาจากเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าเมืองพาเยือนทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินที่ใช้ในการบินครั้งนี้เป็นเครื่องบินต้นแบบขนาด2ที่นั่งและทำการบินด้วยความเร็วที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ถึงระดับความสูง1520เมตรก่อนดอมชองจะกระโดดออกมา กางร่มชูชีพและลงถึงพื้นอย่างปลอดภัยในเวลาต่อมาครับเขากล่าวว่าเป้าหมายของการกระโดดร่มทำสถิติโลกครั้งนี้คือการแสดงให้เห็นว่าพลังงานหมุนเวียนนั้นมีประโยชน์ใช้งานได้หลากหลายแม้แต่กิจกรรมอย่างการกระโดดร่มดิ่งพระสุธาที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการผลิตก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเป็นต้นครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน